25 Unabeto, Volker Inconso.
Matungu mina bisika ni osoba mbaka mwasamu na kulanda beto ya seleka beme mwona yao beke na kulanda radio kapi mingi mbansangu na beto na ndinga kikungu mpe konsu musi ya Afrika kena ntola kinzunzuru. Bonso na kilumba mazulu nsangu abubu yei tandata beto nketu na TikTok ya Ruchuru na Kivu wa Zulu wapi masasi bulamaka jaka na katia limbuka zola M23 kasi bubu ya salamaka na Rugari nsangu yei benta landa yao na tuni tumba mamba. Nkangu wabwala mwana chikapa melungisa bube bilumbu tatu mvima na nseke luzingu na bao kuna mekuma mpasi kasi njuvula ya nene kele ya kuzaba inki kuna na nseke talasabu na inki betu kena kulomba na mbena kukatula tafitwe makutu mbula matadi kena kupanza mpe nkangu kena kufutula kutunga bandu ankaka na maziami ya kintuka awanambanza kincha sablezi makasi tazabisa beto inki ya nkuna beto akimu kumbu mwana kakuna ya seleka batata ba mambe katula tafitwe makutu. Na bisika nyoso bemba kama samna kulanda bantu na betu na njinga kikungu betu metuba matondo mingi mingba yina kena kulanda betu na mkuni libaya ya vwana pena bankoko na njila ya ipamu. Mpila vwana kave bubu ya ina kuzaba mbote mbote nki ya vwana kena kuluta na tivituali ya Ruchuru na Kivu wa Zulu nyoso ena kutala kunona ngola lutaka na mpimpa lumigu na kata bimvuka zola M23 na kutuba batu mingi kukabona kireka mesalama na kata sultani makenga ya kena kutalaka mama kesa M23 timba na nandia bilumbu ya ina bosko tangana bimpumbulu mingi ya kena kulandaka bansiku ya makenga meka tukwa na bisika nkaka mpe kena kukwana ndama buna gana mpe na miongo ya nkaka ya kena ndama buweza bwele daka busha tunitu mama mba beza psa kati ingeso la kati ntumo na betu na goma Giselle Kaja kena kulanda ntangu na ntangu mavonga yina
mingi kati ya bimpumbulu ya mbuta makenga ameka tuka na mabwala mingi ya teritori ya Ruchuru Bonso Rubare Ruchuru Centre Ntamugenga Nyongera Tima Benga samna kukwenda botula miongo ya mbuzi Runyoni Tinya Bitona na sheferi ya Bwisha mbuta mosa makesa M23 zapisati bame baka miongo ina samna kupegisa na makesa mbuta Boskonta Ganda na kunwanisa bau binwani ankaka ya makenga kuenda na ndambu ya Bunagana ya meba kama na wandilutinti ya Uganda na kiteso ya bakilometre makumi zori na eti ya Ruchuru na ndamu wankaka makesa Bodwenga Ruye ya kimvuka ya Boskonta Ganda mebikala na Ruchuru Centre na Nyongera kiwanja Bola Daka na Rubare bansangu wankaka keze pisati binwani ya mbuta ina ke monana mingi ve kaka bansangu ina keze pisati bimpumbulu ya ba FDLR ya inti ya Rwanda kezo la kota na mabwala mingi ina kimvuka M23 mebikisa na teritori ya Ruchuru na kumanisa mazono bimpumbulu ya ba FDLR botulaka samu na mwabantangu lokalite ya Rugari na kiteso ya kilometre makumi ya na nor ya mbanza Goma.
Mpe samu na mwabantangu ngeme katuano kuzabisa samu na mwabantangu pebe tavuano daka kintwadi ntangu samu na bitu kukwene ntangu ye na kizunga kasoki ya ntalu wapi batu zole baka kalufu mpe zole nkaka lualaka bamputa ngolo nzo mosi yokamaka tia nzo nkaka diaka panzanaka nusu yai ya kele mbuma mavonga balongo kisalaka bube na luba o na bantangu mekumina beto balongo kiina bazolaka komunisa ngazi na bau na bandinga yambi ya kalaka mosi ya luba o tubila kabau na bantinga radio mosi kuna mavonga ngolo ya unde salamaka na siteina blizu makasi ngeso la kampe na ndamu na ngeti ester ndala fina ya kentumu na beto ntangu nyoso na mbanza mbujimai inki beto lenda simba
yansika bubu ya inasuka balongo kinyoso ya jivula luabo vandaka kutamula na balabala atako bapulusi vandaka kulosa bagazi la krimogen samu na kupanza bau bisalu mingi mesalama ve na basangwa beto mebaka na ndamu ina bau mezabisa na beto ti balongo kiina vandaka kumonisa ngazi na bau samu na mambu ya bau tubaka samu na bau na radio mosi ya bau mwanaka bonso masinga mtu ya tubaka mambu ina zavisa kati balongo ki kezo lave kubaka kisika na bisali wa mita la mambote ya bantu yonso ya bau kebinga kasa longo ntangu ya bau pekisaka na bau na kutambula balongo ki ina mwinisaka nganzi na bau bapulusi bulaka masasi mpe bantu zole mefua longo ki mosi timona mosi ya nzonkanda ya kati balongo ki metulatia nanzo ya kilandi ya ntuadisi ya jivula mpe bau mebuka inzo ya kisalu ya ntuadisi ya jivula nkangu ya luabo mezabisa ti tintangu yai bapulusi kile kubula masasi bantu alisi ya kaka mbula matadi metina na nseke samu bau ketitati balongo ki kukotila bau minga ngana luabo mezavisati bau mea mbabantu zole ya masasi mebaka bau mebola na kuzavisati mambu mevutuka ntete vena ndonga
Kasai Oriental Blaise Makasinga mekatwa na kuzabisa beto ntango ya beto lusa jisu na Kasai Oriental wapinkangwa bwala na zina mwana chikapa belungisa bubi ya bilumbu toto mvima na nseke kikuma batu wabwala bena jiala kwenye kakundwa nisabawu na bansangu ya mekatwa na ndaba bambuta kena kulandila kabainsu nkangu kuna na mwana chikapa kaka na kutuba bambuta yai ya seleka nsangwa luvunu tambulaka na bena jiala kibatu ya mwana chikapa fuwa kampani na bau musi njinga ya impi mendi mama na dibuna katulika ya kele jaka ya kele na jaka bomba ya kele bwala kimfumu na sektor ya chika pasereka kima ya mpasi bubu yae ya kele filuzinga batu na meti naka nanseke ya undi kele mpasi bitu futuka jaka nangetu ni tumba mamba samu na nsangu yae ya Joseph Mwamba ya kele mkuna betu ya radio Kilimanjaro
na kutuba ya bansa umeka tuko na ndambu ya bantualisi ya dibundo wa katolik na biyaka bomba bwala kimfumu ya sektor ya chikapa mabuta kuluta nkama nkangu ya mwachikapa meti na samu na kubumba nzutu na nseke luzimu na bau Kembo TV bansangu ina akeza visati babu kaka banzo na bau mpe bayo kaka bima na bau ya bilanga na kulanda bansangu ina nyoso ina yantikaka na ntangu nkangu ya mwachikapa bulaka kisadi mosi ya aner bansangu meka tuwa na ndambu ya bimvuka banzo wa muntu keza visati samu na kufutusa kilandi nkangu ya benadi ya la bampangi ya kisadi ya aner kuenda nwanisa nkangu ya mwachikapa bambuta suete sivi na ndambu ina aketubati bana bankentu ya bwala mwachikapa bakamaka na ngolo awa betu kena kutuba nkangu ya mwachikapa akena kulandakana kubumba nzutu na nseke
na kuvutuka na nsonga batu wa meza banave ya kangaka mbuta jango trai bambi ntwadisi ya nzwa kinzunzi ya kizunga kwa tek na nkukile mazono jambo salamaka na ntwala nzwa nena masonga awa na bwala kimpomo kinchasa ntangu ya beno lanaka na suka bubi ya na bantinga radio na beno radio kapi ya selika yandi musu mekatuwa na kundi mansangu yae mbuta ibambe kena kufuna mfuma kizunga kwa tek mbuta Jean-Claude Bainde na kufunda ntu mbanda ya bomvonzi yina salamaka na kiluma mazono kaka na kutuba nandi kamion ya bandataka yandi vwanaka mfumu yae ya kizunga kwa ter mkuni na beto Richard Junior Kamunga katuaka kutaka kanto disi ya yandu wa kinzonzi ya kizunga kwa teknanzo nandi pamaveba ya mbula kayani inki ya yandi mosi mbuta Jean Gautron ibambe tubaka beto landandi
mazono mono kuendaka na lusambusu ya nene ya insi mono vandaka kimunikisi ya inzo wa kinzonzi na kizunga na jambu ya menata na ntua la bimvuka masonga mbuta Jean-Claude Bainde mpe inzo wa kinzonzi na kizunga ntangu ya mono basikaka na lusambusu bantu iya kuisaka na kukanga mono mpe bau zavisaka ti bau ikele bantu ya polisi judiciaire ba unataka mono na jitoma mosi ya mbuta baende ba unataka mono kumosi tiba mpovi na ndamu ya kimvuka ya bapulusi ya bimvuka masonga kuna ndeba uzabaka ti mono ikele ntuadisa inzo ya kinzonzi na nyima ba utindaka mono na parquet general kuna ndeba umonaka ti ba ukusilaka mono mambu ina mpe procureur kanga kanzela inaka ina mpe yangi basitaka mono na ntangu ya 18
kasi na ndambu ya mfuma kizunga mbuta Jean-Claude Bainde baki na kuzaba taki mamusi vena jambu yei kima baki na kuzaba kile kakati baka ngaka mbuta ibambe na kulanda bansiku inti na beto njinga yei ya kila mbuta Joseph Bangakia ya kentwadisi ya ADH kimvuka ya politika mbuta Bainde na kutuba mbuta Bangakia ya selika baki na kufuna mbuta jango tra ibambe na kuja mbongo mbula matadi mbuta Joseph Bangakia na alalu ya inosan ulinga beto londandi
kanabame tubande bame natumuna yandi yazo la tubati limfambulu bantu mesa la jambuina kansi na jambu ya ibeni kwa nazabati bisalo masonga kena kutosa mbuta ibambe samu ya ndime iba mbongo ya kuluta ba milion kama na 38 ya bafan kongole ya ndu wa kinzonzi ya kizunga ina bafu wanaka afuta na yao bisagi ya ndibu ya kukwenda na ntora bazuzi na ntangu babo kila ya ndi ya wina bisadi ya bisalo masonga kuenda kanga ya ndi na ndu anena masonga wapi ya ndi vandaka ataka na jitoma bantu kuenda kanga ya ndi kea mbuta baende ya kwa kuzaba kana jambu ina kea sereka tove mtufunda yandi na mtuwa lanzo wa masonga gombe kia mtuadisi ya gizunga ve kansi mbuta Gaston Tibio na ndamu wakaka abeni kwa nazabati jambu ina ameta la mbuta Jean-Claude Bainde ve
ankuwa le gouverneur Bainde concerné
ya melunga atamposu mosuwe sabna komunista katuko hotel de ville ya bwala kimfomo Kinshasa pandaka kituzo banzo makumi zoli ya tunga maka na maziamu ya kintuka Tchadi, banzo yampa kena kutunga madiaka kaka nabise kayina ya bavu na kena kubuka mpena kupanza yao. Bamamu ya imbi ya unde kena kusalama mingi na ndama mazambina. Blizu makasi, samna kutuba kaka kileka radio kapi kena kufona kana yao. Nkuni na bitu wakimu mkombo kumaka kuna inki ya yani monaka.
Yansika kiluma makumi zone na mosi ya ngonda yai. Matoma hotel de ville ya kebuka kaba inzo mpe ya bau kesa jilaka bisalu anzila to babildoze. Kwenaka kubuka banzo ya bau tungaka na maziamu. Yansika kilumu ina, mkangu wa kezingaka na filama ya maziamu ina kinsuka kewa bansuri ya imbi. Na bimbangi ya betu mebaka na ndambu ina basuli ina kekatuka na maziamu ya kangukaka ntangu ya bau vanaka kubuka bainzo ina nkangu ketitati suli ina lenda nata kimbevo bau keloma na ntuadisi ya mbanza na kubaka balukanu samuti nkangu kukuma vena kigonsa na ndambu ya kaka benofena sabati bau kefula na kuzika bamvumbi na maziamu ya kinsuka na kulandambuta bangala egoni mosi ya bantuadisi ya maziamu ina konso kilumbu bau keambaka kitezo wa mabuta tanu ya kekuisaka kuzika bamvumbi na bau bantu kefula kukwenda ti bamvumbi kuna nzo kande Nzoluelo akitalaka mambo ya lukengelo baka kalukanu ya kukanga mazia muina na ngonda ya iya ya mvula ya meluta na lukanu ina bao kezabisati bao fwete zika kuna kaka bana ya fyoti ya bibuti na bao melosa tompe bantu ya mefuwa mpe ya bao kuzaba ve
kana tibitke na kufutula matondo vingi na igitie sidi ya kala ya simaka nyoso na ndila mashini katibia fonsi matimatondo mingi ntongo nyoso betu kufutula kana yao na bena kena kulandaka betu mpeke na kupesa kantongo samu na kupesa betu makuto ya sirika bebi kala ntongo nyoso na kulanda manaka na betu radio kapia radio angemba na ntuala kinzo nzolo beme katona kumona vondaka konsumusi ya Afrika bebi kala mbote
Okapi, 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 Okapi